11 sati i 6 minuta. Da li ponekad ili možda često imate osjećaj da vas neko prati? Ako imate, to je sasvim normalno, budući da, verovali ili ne, mnogi ljudi su zainteresovani za ono što vi radite, čak i ako vaš posao ne podrazumijeva neke službene ili državne tajne. Jednostavno, živimo u eri kada je naša privatnost, posebno ako koristimo internet, dosta diskutabilna. I to je tema naše današnje emisije. Čuli smo na kraju vesti u 9 da Snowden je došao iz Hong Konga u Rusiju, da će najverovatnije da putuje u Ekvador, a cijela ta priča o Snowdenu, o onome šta je on otkrio, tome na koji način američke tajne službe prate svoje građane, bio je i povod za ovu emisiju u kojoj ćemo razgovarati koliko mi obični ljudi imamo razloga, možda ne za strah, ali za nelagodnost, zato što neki propagandisti i neki ljudi u crnom prate sve što radimo na internetu. Razgovarat ćemo i o drugim stvarima, verujem da će biti jako poučno i zanimljivo. Za početak ćemo samo pozdraviti naše goste ispred Društva za informacionu bezbednost Srbije. Zoran Živković, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Hvala. Zatim Miloš Rančić, naš čest gost, internet aktivista, ekspert za sve što ima veze sa računarima. Miloše, pozdrav.
Dobar dan.
I Bojan Petrović. Bojan je programer i evo, do sad dok smo pričali pred emisiju, ne voliš da te predstavljaju kao hakera?
Ne na radi.
Ne na radi. Hvala. Eto, Bojan Petrović, Zoran Živković i Miloš Rančić danas gosti u Talasanju.
Thank you.
11 sati i nešto više, 11 minuta konkretno na satu Radio Beograda 1. U sljedećih 45 minuta razgovarat ćemo o tome koliko nas prate na internetu, ko nas prati, postoji li način da se zaštitimo, postoji li uopšte razlog da se zaštitimo, šta sve ono što se dešava sada u svetu po pitanju špioniranja među ljudima i među državama govori o putu kojim svet ide i generalno gledano da li je privatnost napušten koncept, kao što je jedan analitičar rekao, da je to koncept iz 20. veka koji više ne važi onako kako je nekada važio. Naši gosti ispred Društva za informacijonu bezbednost Srbije, Zoran Živković, Bojan Petrović, programer, i Miloš Rančić, internet aktivista. Dobar dan svima. Još jedan put, za početak možda pitanje za svu trojicu, da li pratite sa interesovanjem ovo što se dešava oko Snowdena i da li vam je to iole zanimljivo sa stručnog stanovišta ili smatrate da će se takve stvari redovno dešavati i da one ne otkrivaju mnogo, dakle da se te stvari već znaju. Ko će prvi?
Ajde, meni je jedino zanimljivo to što se pokazalo da je on bio najpametniji, botiš na pravo mesto i to je to, tako da je on pokazao drugima kako stvari rade.
Bojene?
Pa za mene iskreno najzanimljiviji aspekt priče taj da u stvari mi polako u stvari postane nejasno gde je granica između države sa jedne strane i privatnih kompanija sa druge strane.
Jasno, to je dobra poenta, zar ne?
O, konkretno vezano oko Snowdena, znači naravno nama nije to iznenađenje koji smo u domenu, pratimo ta dešavanja, da kažem i stručno. Recimo, interesantno je da smo na neki način bili vizionari. U martu smo organizovali okrugli sto na kome je upravo centralna tema i jedina bila prisluškivanje u IT domenu i tad je sveobuhvatno objašnjeno sve da kažem moguće što smo mi u tom trenutku mogli da znamo i da možemo da kažemo i tako dalje. Jedino nismo znali da će neko lice poput Snowdena da to tako glasno jasno kaže i da konkretizuje o čemu se radi. Inače je poznato da su sve te, da kažem, kuće koje su pomenute u aferama na više ili manji način obavezne da pomognu svojim vladama i tehnički da se spremne za to i da kažem da prihvate svaki zahtev. Imate uvek jedan večiti centralni izuzetan izgovor, da kažete opasnost od terorizma pretpostavlja upotrebu svega što će to da spreči.
Da, i pritom je zgodno što su i Google i Facebook u Americi, dakle se vidi u Americi, američke su kompanije i
Microsoft je isto tako u Americi i tako da. Tako da sve to zajedno vrlo zgodno. I sad se tu pitanje postavlja zaista te granice, šta je, gde je ta granica, šta mi kao, da kažem, obični građani treba da znamo kad je u pitanju naša privatnost i šta je to dokle bilo ko na planeti Zemlji sme da ide kad je u pitanju prisluškivanje.
O tome ćemo upravo da razgovaramo. Hajde da počnemo od jedne lakše teme, a to je komercijalno prisluškivanje. Dakle, ja svaki put kada sednem za internet vidim reklame kojim se ciljam ja lično. Dakle, neke tamo kompanije preko određenih kukisa prate moje ponašanje, znaju da sam zainteresovan za određene stvari i pojavljuju se reklame koje se ne pojavljuju kod nekog drugog, zato što oni imaju moj profil mog ponašanja na internetu i serviraju mi tačno ono zašto sam inače zainteresovan. I to samo govori koliko komercijalni igrači nadgledaju ono što radimo. E sad, postoje dve škole mišljenja koji kažu da se treba maksimalno ograditi od toga uključivanjem raznih opcija. Nekad to bude 10-15 opcija koje moraju konstantno da budu upaljene na računaru da bi se čovjek očistio od toga, dok drugi kažu da je to savršeno nebitno i da to samo podiže na više nivo tvoje internet iskustvo, jer će da ti budu servirani sadržaj koji tebe možda zanimaju. Sad, ja lično ne mogu da se opredelim nikako između ta dva. Miloše?
Moja pozicija je treća. Mene to ne zanima.
Zašto?
Znači, prosto ja ne detektujem reklame. Dok gledam, reklame se jako retko detektuju. Ono, jedino, na primjer, na Facebooku kad ubacu unutra reklamu, ali ja prosto ne klikam na reklame. ja ne koristim nikakve blokere, jednostavno ih ignoriš. Mm-hmm. I mislim da je svako sposoban da ih ignoriš. Mislim, tako da postoji ta treća opcija.
Da. A sve one priče da jednostavno treba čistiti računar od tih kukiza, da to usporava računar, da li to ima smisla ili nema smisla?
Pa što ja znam, mislim, ja sam defanzivan, ja kukije odobravam ili ne odobravam. Uh-huh. Znači, ja sam namestio Firefox tako da me uvek pita da li ću da prihvatim uh-huh. novi kuki.
Uh-huh. Zanimljivo, da.
To može da se uradi uh-huh. u advanced opcijama. I sad, na primjer, ako mi neko daje legitimni kuki, u smislu taj sajt traži da bih se ulogovao, daj mi, ono, kaže mi, ja moram da imam tvoj kuki, ono, moram da ti dam kuki, onda ga pustim. Ali ako ja sad dobijem, na primjer, gomila sajtova, znači ide prvo njihov kuki, a onda ide još gomila njihovih, mm-hmm. pa onda još gomila drugih. Mislim, to je jako interesantno vidjeti koliko ko ovaj to koristi. Ali što ja znam, mislim, nisam previše opterećen. Mm-hmm.
Bojane, ti programiraš. Da li je tačno što se priča da kada upalimo najobičniju besplatnu aplikaciju na telefonu, da u njenoj pozadini radi internet veza između nekih firmi koje analiziraju naše ponašanje na internetu, da nam to napravi 5 puta veći račun nego što bi nam napravilo čak i da smo kupili plaćenu verziju te igrice. Znači da to praćenje ide do te mere da može da bude vrlo invazivno i čak skupo da nas košta, iako ne da se nama čini da je igrica besplatna.
Pa ne znam direktno za takve slučajeve. Treba biti svesna toga da, recimo, kada koristite određen tip telefona, recimo Android, vi dajete dozvolu aplikaciji da uradi ovu ili onu stvar, recimo da pristupi vašim kontaktima ili da pristupi internetu. Ako ste dali dozvolu da pristupi internetu, prosto možete da se nadate najgore. Ne kažem da treba, ali prosto možete. To je tehnička mogućnost da ona šalje podatke o vama kome god.
Zorane, kako biste ocenili jednostavno nivo zainteresovanosti građana za to koliko neko drugi ima uvid ono što radi i koliko uopšte se treba zamarati time ili se treba samo brinuti o bezbednosti?
Pa generalno, pre svega, nedostaje znanja o svemu tome i građani treba da znaju šta mogu, šta ne mogu, šta su posledice, gde se kriju opasnosti i tako dalje. Znači, sad da kažem, dobrim nekim predznanjem može se zaštititi od mnogo toga, može se učiniti sebi život ako ništa konfornijim i jeftinijim. Evo, malo pre što je kolega pomenuo, jednostavno, ako ostane neko automatsko podešavanje većine aplikacija na način da svaki put kad se konektujete preuzima nove verzije i tako dalje, ako ste pritom na nekom od paketa koji vam broje svaki bit koji povučete, apsolutno to podiže cenu i platit ćete mnogo više nego da to nije slučaj. Ono prvo pitanje, da kažemo, dakle smo pošli, govorimo o tome kako nas prate i zašto nas prate. Pre svega, svi ti Facebook, socijalne mreže svih vrsta i oblika trguju informacijama. I oni sve to što rade, oni rade da bi prikupili što kvalitetnu informaciju.
Da, i onda menjaju kao sličice.
To informaciju oni prodaju. Mm-hmm. Znači, ne menjaju, menjaju apsolutno, ali i prodaju. A ko je kupac, sad je to drugo pitanje. A da li je kupac marketinška agencija, ili je kupac država, ili je kupac kriminalna organizacija, što je isto mogućnost. To je sad već sfera u kom pravcu će da se upotrebi ili zloupotrebi tako prikupljena informacija.
Uh-huh. A ovo što kažete vrlo zanimljivo, nikad nisam izmišljao o tome. Dakle, da li mislite da postoje slučajevi da firme koje imaju respektabilne pretraživače i aplikacije, da njihovi podaci o korisnicima mogu da dođu do nekih hakera koji će to, te ljude sutra da koriste za neku botnet mašinu za napade na banke i tako to?
Moguće. Kako ste mo videli da je moguće da kažem, posebno treniran državni službenik američke agencije, da kažem, iznese podatke, tako isto tako moguće da administratori Facebooka, Googla ili bilo ko isto tako proda podatke.
Mogu samo kažem, to nije pitanje samo mogućnosti, pitanje lanca. Znači, Facebook jeste respektabilna kompanija koja radi kako se zove po određenim zakonima Sjedinjenih Država i tako dalje. Ona u svom lancu sledećem ima Zingu, Zynga je već problematična kompanija. Ta Zynga je već prostor koji može da vam... Mm-hmm. Znači, to nije
podizvođač,
samo podizvođač radova i svi oni imaju takve podizvođače radova. Neke kompanije vode vrlo račun o tome kakvi su ti podizvođači radova, ali očigledno Facebook ne vodi baš toliko računa i to je prosto način na koji to se može da curi.
Da, koji je vaš stav generalno, hajde da se posvetimo tome ovih par minuta, o društvenim mrežama i privatnosti i bezbednosti. Dakle, šta je promenjeno u poslednjih 10 godina od kada se desio bum društvenih mreža, prvo što se tiče lične privatnosti, prava građana i njihove bezbednosti na internetu?
Evo, ja kao neki mali uvod, uzet ću najkarakterističniji primjer, to je Facebook. Mi danas koristimo termin kiber država Facebook iz prostog razloga što imamo milijardu ljudi na toj mreži, ili vrlo blizu milijardu i,
više,
posljednji podatak smo uzeli iz prošlog mjeseca, bilo je vrlo blizu milijardu, tendencija raste takva da će to vrlo brzo postati najveća država na planeti Zemlji. Ako kažemo da Kineza ima 1,5 milijarda, Indijaca 1 milijardu i ne znam, 200-300 miliona, a Facebook će vrlo brzo biti najveća država u svakom slučaju. Čim je nešto 1 milijardu, sve što radite i množite i pričate sa tim prefiksom 1 milijarda je uvek ogromno. Tako da i ta društvena mreža posjeduje jednu izuzetno veliku i ogromnu potencijal i energiju i moć, da se tako izre. U onom najpozitivnijom smislu te reči, tako isto i onom najnegativnijom smislu te reči. Generalno, naročito mlade generacije, sve generacije koje dolaze, ne mogu da budu van tog sistema, ili prostog razloga, to je deo i način života danas. Biti na mreži, biti na Facebooku, to je način komunikacije. Samo je tu jako bitno te sve nove članove, te nove države naučiti običajima, pravima, zakonima, na način da im tamo bude lepo i da budu bezbedni i da to druženje na mreži.
Ali čovjek nema mnogo veliku slobodu onog momenta kad uđe, on mora da prihvati...
Čovjek mora da prihvati uslove. Znači, nije slučajno što Facebook sve nas u Evropi tamo po onim uslovima pristupanja kategoriše kao da smo u Irskoj. Znači, mi sa Facebookom sklapamo ugovor, uslovno rečeno, po irskom zakonu, zato što je on preslikan kanadsko-američki zakon.
Vrlo zanimljivo, nisam to znao.
Ne, to je karakteristično za... Govorimo o Evropi, govorimo o ostatku planete. Zašto tako? Zato upravo iz tog vlasništa nad informacijom. Jedna od ključnih stvari tog našeg ugovora s Facebookom da onog momenta kad smo ušli u kolo, sve informacije koje podelimo s Facebookom postaju njihovo vlasništvo. Mogu da rade sa tim informacijom što god hoće bez toga da nama o tome bilo šta kažu. I zato je Irska, između ostalog, i zbog još nekih stvari. Jednostavno, i oni sebe štite ako mi krenemo sa nekom tužbom ili osetimo se oštećeni ili pokušamo nešto da uradimo i tako dalje. Znači, naravno, verovatno je svim mladima lepo biti na Facebooku. Ja mogu govorim o ličnom stavu, ali apsolutno postoji nešto što je savremeno društvo. Pritom, kao kad ste mladi i napravite glupu tetovažu, zaljubili ste se i napravili ste neku ružnu i glupu tetovažu na nekom delu svog tela. Kad malo sazrite i...
Teško se skida.
Jako se teško tiga. Tako isto i kod Facebooka, napravite izbor i podelite informacije sa ostatkom planete na način da to sutra, da se zbog toga sutra nećete kajati. Znači, prosto morate da razmišljate jedan korak unapred, morate da budete oprezni, morate da vodite računa i da znate, mi danas smo ovdje između ostalog malo i da pomognemo da objasnimo šta je to, kakav je to sistem, koji za toga stoji i tako dalje. Jednostavno malo skrenemo pažnju svim korisnicima, da kažem, i članovima socijalnih mreža, šta može da im se desi pod uslovom da uđu neoprezno u ceo taj sistem.
Momci,
Mislim, treba znati da je Google-ov biznis model čitanje vaših poruka. To ne mora biti maliciozno nužno. To ne mora biti čitanje da bi se prodalo tajnim službama. Oni prosto čitaju vaše maile da bi mogli da prikažu reklame vama, za koje postoji najveća moguća vjerojatnoća da ćete vi na njih reagovati i kupiti proizvod. To je oficijalna priča, ja nekako verujem u to. Ja samo mislim da svako ko ima neku dozu političkog osjećaja, da kada je gledao kako se zgrade trgovinskog centra ruše, da je prosto osjetio da mi ulazimo u neko novo doba. Sa druge strane, znači, prosto imate porast potrebe države da prati komunikacije kao odbrana od terorizma. Sa druge strane, imate razvoj algoritama za, recimo, prepoznavanje govora, prepoznavanje slika, izvlačenje podataka iz teksta.
Da, isti taj softver koji može da analizira da li mene više zanima fudbalska ili košarkaška lopta, da, može da analizira da, i da li da. Ja imam neke ekstremne stavove.
I sa druge strane, sa treće strane, u stvari imate porast popularnosti socijalnih mreža. Mislim da se te tri stvari nekako nesrećno poklopile.
Tako da su socijalne mreže morale da dođu po čapu.
Da.
Evo, kad je Google pomenut, recimo upravo Google završio razvoj jedne aplikacije koja mu omogućava da sluša šta mi to slušamo i gledamo u našoj dnevnoj sobi. Znači, upravo iz ovog grada koja formalno on prikuplja informacije, šta je to?
Gleda kroz kamericu ili kupi
pre svega skuplja sa mikrofona. Znači, sluša pozadinu u vašeg okruženja.
Gde je verovatno to rade ljudi koji žele da napakost običe drugim ljudima kad im...
Da, ali razlog Google-ov je taj da bi spoznao vaše navike, običaje, to što vi volite. E sad, korak između toga, neka je to jedini razlog zašto je Google razvio tu aplikaciju, ali sam engine, sama mogućnost otvara jednu potpuno novu dimenziju. Ja neću sada diskutujemo o tome ko stvarno stoji iza svih socijalnih mreža, ali pretpostavimo da iza socijalnih mreža neko stoji, taj neko, sve to što ima Google, što ima Facebook, što ima Twitter, što ima bilo koja socijalna mreža na planeti Zemlji, ako zloupotrebi, onda ne valja.
Hajmo malo na muziku. Imam jednu pesmu koja zaista fantastično odgovara o čemu pričamo. Međutim, ima ljudi po gradu koji kažu da svemirska policija u stvari da je inspiracija za svemirsku policiju ne nešto apstraktno, već četvrto odeljenje Beogradskog SUP-a. Sad to nikada nećemo saznati.
Sad.
Sve vas vidi, sve vas vidi, sve mi skao. Neverovatna ponuda u SBB-u. Internet prva tri meseca po jedan dinar za nove korisnike. Uživajte u super brzom kablovskom internetu. Plus, ako se odlučite za duo ili trio mix, dobijate prve tri pretplate po jedan dinar i još i Wi-Fi uređaj. Akcija traje do 15. jula. Ne čekajte, pozovite 19900. SBB, izaberite najbolje. Eko.
Žandarmerija MUP-a Republike Srbije poziva sve građane da prisustvuju pokazno-taktičkoj vežbi ADA 2013, koja će se održati 27. juna sa početkom u 19 časova na Adi Ciganli u Beogradu. Po završetku vežbe održat će se besplatan koncert grupe Amadeus. ADA 2013. Dobrodošli.
Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak.
Hvala sam.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 35 minuta, nastavljamo razgovor o tome koliko nas prate na internetu i zašto nas prate, šta ih to zanima. Zoran Živković, Bojan Petrović, Miloš Rančić, naši gosti. Hajde malo da porazgovaramo o tome koliko ono što smo saznali da se dešava u Americi, a to da američke tajne službe prate svoje građane, na šta po ustavu nemaju pravo, koliko to može da važi u našem slučaju. Znamo još nekada davno tajne službe su prisluškivale telefone, kasnije kad smo dobili mobilne telefone i SMS-ove, pričalo se da prisluškuju poruke. Ja se sećam da navodno ispod pošte postoje spratovi u kojima rade ljudi od crnog koji prisluškivaju sve veze. Ni sad nisam verovao to, niti sada verujem. Koliko se kod nas obraća pažnje na to? I moje drugo pitanje je koliko
druge bolje opremljene službe u svetu obraćaju pažnju na komunikaciju, na ono što se dešava na ovim prostorima. Miloše, ti jako dugo radiš na bogaćenju preko Wikimedia fondacije, Wikipedije, opšte obogaćivanju našeg interneta. Zaslužan si za dosta projekata kojim je poboljšan i kvalitet interneta u Srbiji i ponuda na sve načine. Da li si ikada primetio da je neko sa strane zainteresovan za to šta se na internetu dešava, ili jednostavno još uvijek internet je totalno slobodan da svako na njemu može da radi šta god hoće?
Pa eksplicitno ne, ali implicitno da. Neke stvari se daju primetiti. Primeti se da postoje određene interesne sfere kojima je nešto u interesu. Realno, sa druge strane, Wikipedia lokal, ono, da kažem, Wikipedia na našim ovde jezicima, kako se zove, nisu toliko bitne da bi sad to bilo ne znam koliko previše bitno, tako da u odnosu na to može samo nešto se nazre i da se vidi da, mislim, bilo ko da je u pitanju, i da se vidi da prosto tu nema previše volje za bavljenjem time. Uh-huh. Što se tiče, ono što je naravno interesantno, to je da, ja ne znam, pre nekog vremena je izašla jedan od tih takozvanih skandala na engleskoj Wikipediji, da ne znam, neko uređivao članke na engleskoj Wikipediji o nekom svom, o nekim svojim piscima, konkurentima, otko znam. To me podsjetilo na sledeću stvar, pa da, mi to znamo da se to stalno radi. Još pre, pa ja mislim da je to prošlo skoro 10 godina, znači, na primjer, to možda je bilo 2003. četvrta, nisam siguran, možda peta, nisam. Kada smo imali prosto vrlo jasnu stvar, na primjer, da ono, kažem, Google grupu i vrlo dobru organizaciju i ono javno, da kažem, prikazano da određena grupa Izraelaca se organizuje cilju rada na tim člancima. S druge strane, naravno, to je apsolutno poznato da se to radi, da to rade i Palestinci, jel? Ili Libanci, tako. Tako da, kažem, sve u svemu da zaključim.
Ako se čovjek bavi nečim benignim, najvjerojatnije niko neće obratiti pažnju na njega.
I neinteresantnim. Drugim rečima, Wikipedije na manjim jezicima su vrlo neinteresantne, Wikipedije na većim jezicima su interesantne i to je otprilike to.
I opšte, čovjek koji pokreće novi projekat, čovjek koji napravi brzo dobar sajt, da li treba da razmišlja o tome, koliko brzo treba da počne da razmišlja o tome da svoj sajt treba da ogradi bodljikavom žicom?
Ali to uopšte, ne treba pristupati tome tako. Mislim, ono što je, da li smo u ovom razgovoru pre, da li je Zoran pre to pomenuo u razgovoru van emisije ili emisiji, point je u tome što bezbednostne službe imaju prvo svoj segment, onaj veliki segment vrlo legitimnih stvari koje rade. U smislu, znači, ono, protiv terorizma se bore, mislim, dobra, ajde sad, to je malo pretirano, ali se bore protiv kriminala običnog i tako dalje, protiv ne, te stvari, znači, kada neko, na primjer, pravi sajt ovde kod nas, on naravno da neće da bude odmah na meti, ne znam, CIA ili NSA. On može eventualno kroz neko vreme da dobije nekog ko će da ga s vremena na vreme gleda što se dešava na njegovom sajtu. I to uglavnom neće da bude ništa posebno. Naravno, ono što je jako, jako interesantno i što može da se vidi, a to je da, na primjer, u svim interaktivnim, komunikacijama, kao što je, na primjer, članak pa komentari ispod članka. U tim komentarima se nalaze definitivno među njima su ljudi koji pripadaju različitim interesnim grupama. To ne mora da bude bezbednosna služba, ovo ili ona, naravno da najvjerojatnije jeste i ona, ali to može da bude, na primjer, marketinška agencija koja štiti interese neke kompanije ili neka samo ono marketinško agencija same kompanije, mislim. I kada se čitaju ti članci, kada se čitaju ti komentari, prosto dobro je uvek iz higijenskih razloga imati na umu to.
Jasno, da, čak i komentari na Facebooku, vidio sam da postove da neko kaže vrlo zanimljiv post, a inače smršila sam 5 kila koristeći taj preparat, znači na razne načine pokušavaju da nam prodaju.
Da ne bismo na neki način preneli lošu poruku Da, naše ovlašćene službe radi u okviru zakona. Postoje zakoni koji regulišu kako naše službe bezbednosti mogu da prisluškuju komunikaciju, uključujući internet, komunikaciju u ukupnom smislu te reči. U tom smislu mi imamo zakone koji to regulišu i koji kažu šta je obaveza operatera, šta je obaveza i na koji način se kontroliše cela ta priča i nekoliko zanimljivosti iz kojih jednostavno hoću da krenem da postoji tu zaista realan svet. Znači, svaki naš operator, govorimo o Srbiji, o našem zakonu koji je u ovom segmentu vrlo sličan većini svetskih zakona. Svaki operator je obavezan da obezbedi tačno definisane tehničke mogućnosti koje će da da na podređenim uslovima na upotrebu našim ovlašćenim službama.
Sada govorimo o zakonu o telekomunikaciji.
To je, ta oblast na neki način uređena je u više naših zakona. Znači da ne pomešamo informacionu bezbednost u pravom smislu te reči i neke segmente koji pripadaju informacionu bezbednost, a uređene su u nekom od zakona. Na primjer, u zakonu o telekomunikacijama ili zakonu o elektronskim komunikacijama ili uredbama koje iz toga proističu ili iz uredbi RATEL-a i tako dalje. Znači, mnogo toga ima na više mesta i ono što jeste, formalno smo na nivou većine evropskih zemalja kad je u pitanju legalno prisluškivanje. Znači, imamo kako se to radi, ko sme da radi, kada i tako dalje. Znači, mora da postoji odluka, mora da postoji nalog suda.
Da, bili smo sad u Americi da postoji predsjednički dekret kojim se daje carte blanche da se svako prisluškuje bez obaveštavanja.
Ovo što smo govorili o Americi, nisu američki građani neovlašćeno prisluškivani. Znači, postoji uredba, američki zakon je na neki način i pionir zakona o informacijnoj bezbednosti i mnogi kopiraju jednostavno sam taj američki. Pioniri su u celom tom domenu neki vodeća su.
Ali sam Snowden je rekao, ono što je mene, sad govorim što je on rekao, parafraziram, ono što je mene šokiralo je da je dovoljno ja kao administrator izdvojim nekog i da kažem ovaj je zanimljiv i on će automatski od tada biti praćen.
Samo je, šta je tu poenta? Znači, sa jako dobrim kapacitetima i sa kvalitnim softverom, moguće je teoretski nadgledati celokupan saobraćaj. Po nekim ključnim rečima i tako dalje, po nečemu što je izdvojeno kao mogućnost da se sa tog osmatranja, da se tako izrazim, pređe na potpuno praćenje. Potpuno praćenje podrazumeva odluku suda i u Americi. Znači, vi ste izgovorili neku reč, ključnu reč, koja je tamo iz algoritma sumnjivih. To može da izazove sledeći stepen nadzora, da se ustanovi ko ste, kako ste i da čak u krajnjem slučaju dovede toga da ste onda na merama potpuno. To sad praćenje podrazumeva ne samo praćenje vaše elektronske komunikacije, nego i fizičko praćenje i provera svih podataka i tako. To je već sad opet. Ali iza svega toga mora da postoji neka odluka suda. Sve ono što se radi bez odluke suda je protivzakonito. To je ono zbog čega se bune Amerikanci ovog trenutka, jer sumnjaju da je država prisluškivala i pratila ih u većoj meri nego što je tog trenutka zakon dozvoljavao.
Miloš, Bojane, meni se čini da nekako tehnologija tu beži ispred zakona i to jedno 20 godina, da zakon ne može da definiše ništa dovoljno precizno, da ne mogu tu da se pronađe rupe i da se iskoristi.
Pa ja lično mislim da mi živimo u nekakvom pravnom interregnumu, da mi u stvari ne znamo kako pravno da obuhvatimo ovako novu stvar kao što je internet. Stvar postoji 15 godina u nekoj popularnoj upotrebi, drastično se izmenila u toku tih 15 godina.
Mi prosto 2007-2008 je na primjer ova sadašnja era.
I u tom smislu mi imamo neke pravne intuicije koje su stare hiljadama godina, recimo ubistvu, ali nemamo pravne intuicije o internetu ili recimo o intelektualnom vlasništvu. Mislim, nemamo ih još izgrađene. Mi prosto imamo novu činjenicu u istoriji civilizacije da vi imate danas dobro koje možete da kopirate beskonačno puta za praktično nula dinara. I mislim da pravni sistem još ne zna kako da se izbori sa time. Kako u stvari da tretira tu stvar?
Jako je teško, recimo, sve te savremene oblike kiberkriminala definisati i smestiti u postojeće zakonske okvire. Naše sudstvo je nespremno potpuno za to. Jednostavno, nemamo edukovane sudije, advokate, rečnik, sam rečnik koji se koristi je njima suviše komplikovan i težak i tako da. Ne znam, imate kao neku od najnovijih pojava oblika kiberkriminala da vam neko na vašu Android platformu određenim tehnikama vaše lične podatke kodira sobstvenim kodom i da vas ucenjuje posle da bih vam vratio. Teoretski i u opštem smislu te reči to može da se podvede pod nekih od članova zakona o zaštiti podataka.
Ali samo široko.
Ali sudiji je jako teško sutra, prvo jako teško dokazivo, jer treba imati alate i tehnike i forenziku i ljude i sve ostalo da bi se to dokazalo. Čak i da kažem teoretski da uspemo sve da dokažemo, sudiji je sutra jako teško donese odluku. Šta je tu? Kako su zloupotrebljeni podaci? Kako je da li je taj računar bio zaštićen ili nije? Toliko je gomila potpuno novih stvari za naš pravni sistem da bukvalno mora pod hitno ovo što je kolega malo pre rekao. Mi moramo kao država da napravimo strategiju informacione bezbednosti, moramo napravimo iza toga zakon o informacionoj bezbednosti, a nakon toga iz te dve stvari konkretne stvari kao što je CERT, kao što je edukacija ljudi u svim sistemima koje su u kojima je to potrebno i tako da.
Još jedna muzika pa ćemo polako da privodimo kraj.
Neko nas posmatra.
Još 7-8 minuta do kraja emisije. Hajde da se još dotaknemo koliko možemo dešavanja sada u svetu. Jako je zanimljivo pratiti prvo svih ovih godina što se dešava sa, evo, mogu da kažem, jednim Julianom Assangeom koji neće kao njegov novi kolega Snowden tako lako doći do Ekvadora, koji je dalje zarobljen u ambasadi, zatim sa još nesrećnim Bradley Manningom, mladim vojnikom američkih snaga u Iraku, koji je objavio preko Julian Assange upravo sve one komunike iz američkih ambasada koje je posjedovao kao operator na računarima CIA u Iraku. On je sada pred sudom, vjerojatno će provesti ceo život u zatvoru, iako ima jedva 20-ak godina. Bojane, šta bi rekao, da li ćemo o Snowdenu još slušati i šta uopšte ceo njegov slučaj govori za odnos, šta prvenstveno govori za, o tome koliko su velike sile zainteresovane da im se ne dira u taj svet igrala, to je njihovo prisustvo na svetskom internetu?
Pa ne znam, što se mene tiče, ja mislim da je najvažnije da ti uzbunjivači ili whistlebloweri u stvari imaju dobru platformu da to urade anonimno. WikiLeaks je trebalo da bude tako nešto. Znači, važno je da omogućite onome ko može da otkrije određene tajne, između ostalog anonimnost. Znači, to da se ne plaši da tajne otkrije javnosti. Ne mogu da odgovorim na pitanju velikim silom, prosto ne mogu da se ubacim u mentalni sklop velike sile.
Da, ali neki ljudi ne žele anonimnost. Oni žele da budu heroji. Meni se čini barem neki od njih.
Pa to je njihova lična stvar. Mislim da ako hoće da otkriju nekakve loše radnje, a da u isto vreme postanu zvezde,
to je... A da li tehnički moguće otkriti nešto, dostaviti to medijima, dostaviti na takav način da je to sve moguće potvrditi i opet ostati anoniman?
Pa mislim da mislim da za to služi i WikiLeaks imao uređivački odbor. Mislim da novinari su obučeni za to da utvrde autentičnost podataka. Tako da mislim da anonimnost može da se sačuva, a da se autentičnost potvrdi. Mm-hmm. Mislim da WikiLeaks je imao tehnološki način da to omogući.
Ako... I to je dosta standardna stvar vezana za istraživačko novinarstvo. Mm-hmm. Mislim, to prosto nije... mislim, nije nešto što je nepoznato. Postoje tehnički, ono što je Bojan rekao, postoje tehničke mogućnosti na internetu kao što postoje na drugim, mislim, ovo.
Da, ko trenutno najviše ima internet pod čapom? Dakle, da li Amerika u smislu da najviše kontroliše funkcionisanje World Wide Weba ili recimo Kina koja ima najviše ljudi koji rade u službi vlade na onim zadacima kojim vlada propiše ili niko konkretan?
Mislim, očigledno je, mislim, znači ono, stvari se gledaju, da kažem, prvo onako kako stoje, jel? Sjedinjene Države imaju, znači njihova organizacija ICANN dodeljuje domene. Znači svi domeni .org.rs je dodeljuje njihova organizacija. Najveće internet kompanije su američke kompanije. Znači, ne postoji, ja ne znam da li postoji relevantna kompanija koja nije američka. Naprimjer, ICQ je bio izraelski pa su ga kupili Rusi, ali ICQ više nije relevantan. Kako se zove, velike kineske kompanije su realno samo kineske. Jedino što možemo da vidimo na internetu da postoji sa drugih strana kao relevantni mediji, a da nisu američki, su Al Jazeera i Russia Today, koji su realno, mislim, vrlo blisko povezani sa svojim vladama. Ali to je to. Znači, ne postoji. Postoji, Rusi imaju svoje kontakte koje je pandan Facebooku, čak i neko vreme imao vrlo sličan dizajn. Ali on je prosto nerelevantan van Rusije.
Jasno. Zorane, neka prognoza za ovaj naš region?
I za region, evo, malo i ovo u Americi da se tako izrazim. Da, definitivno su dominantni u svim oblastima, pa i u toj. Ja bih to malo drugačije posmatrao. Znači, ne smeta meni ništa što su američke kompanije najveće i što američke kompanije vodeće su u ovom trenutku tehnološki. To je pre svega to pitanje ovaj, legalnosti, znači dokle i šta se sme i šta se ne sme, definitivno. I to je nešto što mora da postoji neki zakon i kod nas, kao što postoji i na ostalim zemljama. Pre svega, da biste zaštitili se, morate da se oslonite neki zakon. Ovo vi sad što govorite, da li moguće nekoga otkucati pa se sakriti. Ako su ti porivi krajnji humani, u redu je. Ali u dobro uređenom i zakonskom okruženju prestaje potreba za takvim nešto.
Apsolutno ste pravi. Znači. Mi ćemo ovdje polako da privedemo kraju. Ja ću samo da odgovorim jedno pitanje koje smo dobili telefonom. Dakle, pitanje je glasilo na koji način Google može da prisluškuje ono što radimo u stanu. Evo ovako, dakle, i hakeri koji to rade da bi se zabavili, dakle, upadnu nekom u mašinu i onda oni vole da preuzmu kameru. Ako ikad vidite da niste za svojim laptopom, a gori ono svetlo od kamere, vrlo je moguće da vas neko špionira šta radite u tom momentu u sobi. Isto važi za mikrofon. Dakle, dovoljno je isključiti mikrofon kada ne komunicirate preko Skype-a ili Messengera i bit ćete bezbedni. Dakle, šanse su jako male ako imate dobar antivirus, a posebno firewall. Evo, Bojana će da kaže.
Samo bih htio za kraj nešto da kažem. Mislim da da je stvari najvažnije pitanje, postoje dva pitanja koja su važna. To je prvo, da li je tehnički moguće da vas neko prati. Recimo da vas špionira, da vam čita poruke. Ne da li on to de facto radi, nego da li je tehnički moguće da se to radi. Odgovor je da, moguće. I drugo pitanje je da li postoji išta što vi možete da uradite da to onemogućite.
Nemoj mi reći ne.
Odgovor je da. Ako slušalci žele, mogu da ukucaju, na primjer, Pretty Good Privacy u pretraživaču i da vide kako mogu da se zaštite.
Hvala, eto, isteklo je vrijeme, a toliko tema nismo ni dodirnuli, a ja se nadam da smo bar neke uspjeli malo da otkrijemo ono što je za njih, da damo par korisnih savjeta. Još jedan put ja se zahvaljujem Zoranu Živkoviću, Bojanu Petroviću i Milošu Rančiću. Mi smo završili našu današnju emisiju.